eterno doloroso, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem, contristatam et dolentem, petransivit gladius. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta, mater unigeniti. Quem errebat et dolebat, pia mater dum videbat, nati penas incliti. Quis es homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio.